ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ። ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። እዚ ሬድዮ ቫቲካን እዩ።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ካብ ራድዮ ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና ይብፅሓኩም እናበልና ሎሚ ዕለት 10 ሚያዝያ 2018 ዓመተ ምሕረት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ትዊተር ብእተሰሚየ ማሕበራዊ መረብ ኣቢሎም ብመንፈስ ድኻ ምዃን ብትሑት ህድኣት ምውሳእን ኣብ ናይ ካልኦት ሓዘን ተኻፋል ብምዃን ፍትሒ ከም ጥምየት መግብን ከም ፅምእ ማይን ብምድላይ ብምሕረት ምጥማትን ምንቅስቓስን ቅዱስና እዩ ዝብል መልእኽቲ ከም ዝፈነውና ሓበርና ኣብ ናይ ሎሚ ዕለት 10 ሚያዝያ ፈነወና 2019 ሚያዝያ 2018 ዓመተ ምህረት ብወግዒ ንንባብ ዝበቕሐ ናይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ተፈስሁ ወተሓሰዩ ዘርእዮ ዝተሃርዮም ምዕዳን ጽማሪ ሓሳብን ቅዱስ ኣቦና ንልኡካነ ምሕረት ካህናት ተቐቢሎም ዝለገሶ ቃለ ምዕዳንን ዝምልከቱ ዜናታት ከነቕርብ ምዃንና ንሕብር። ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምጽናሕኩም ምሳና ክትገብሩ እናዓደምና ንምክትታልኩም ነመስግን።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ኣብ ዝሓለፈ መደባትና ኣመልኪትናይ ከም ዝነበርና ንበዓል መለኮታዊ ምሕረት ምኽንያት ብምግባር ነቶም ኣብ መላእ ዓለም ተዘርጊሖም ብፍሉይ ስልጣን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልኡካን ወይ ሃዋርያት ምሕረት ብዝብል ተልእኮ ከናዝዙን ከጸናንዑን ዝተላእኩ ልዕሊ 1,000 ዝኾኑ ካህናት ቅዱስነቶም ዘቕርብሎም ዕድመ መሰረት ኣብ ዕለቱ ምሳኦም ሓቢሮም ብሓባር ቅዳሴ ንምቕዳስ ምስኡ ከዓ ካብ ዕለት 8 ክሳብ ዕለት 11 መያዝያ ርክብ ከም ዘካይዱ ሓቢርና ነይርና። ኣብ መንጎ ዝርክብ ብዛዕባ ዝተፈላለየ ተመክሮን ተልእኮን በብጉጅለ በብዝሰምዕዎን ዝመልክዎን ቋንቋታት ኣብ ምዝታይ ተልእኮኦም ምግምጋምን ሓሳብ ንሓሳብ ምልዋጥን ክርከቡ ቅዱስነቶም ሎሚ ንኩሎም ብሓባር ረኺቦም መጀመርያ ሰፊሕ ቃል ሂቦም ብድሕሪ እውን ብሓባር ቀዲሶም ኣብ ቅዳሴ እውን ሰቢኾም ናይቲ ዝሃብዎ ቃልን ኣብ ቅዳሴ ዘስምዖ ስብከትን ትርጉም በብክፋል ክነቕርበልኩም ኢና። ንሎሚ ቀዳማይ ክፋል ናይቲ ዝሃብዎ ቃል ክነቕርበልኩም ኢና። ቅዱስነቶም ንልኡካነ ምሕረት ክረኽቡ ብዝኸዱሉ ግዜ ናይ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ንሓዲስ ስብከተ ወንጌል ሓላፊ ብፁእ ኣቡነ ፊዚከላም ተቐቢሎም ናይ እንቋዕ ዳሓን መጻእኩም መደረ ኣቕሪቦም ቅዱስነቶም ከዓ ከምዚ ክብሉ ቃሎም ሂቦም።
ካሪ ሚስዮናሪ ቤንቬኑቲ ግራሲየ
ዝኸበርኩም ልኡኻን እንቋዕ ዳሓን መጻእኩም ቢለን ከመስግን እቶም ካብ መንጎኹም ኣብዚ ግዜያት እዚ ንኣቡነት ዝተመርፁ ነዚ ናይ ምሕረት ስልጣኖም ዘንጊዖም ከይኮኑ ተስፋ ገብር። እዚ ኣድላይ እዩ ድሕሪ እቲ ናይ ዓብዪ ኢዮብኤል ዓመተ ምሕረት ተመክሮ ሎሚ እንደገና ክረኽበኩም ዓብ ሓጐስ ይፈጥረለይ። ከም ትፈልጥዎ ኣብቲ ግዜ እቲ ዓመት ምሕረት ኢዮብኤል ምስ ተፈጸመ ተልእኮኹም ኣብኡ ኸብቅዕ ነይርዎ። ኮይኑ ግን ነቲ ንቤተ ክርስቲያን ዘበርከትኩምዎ ዓብዪ ኣገልግሎት ብዙሓት ኣመንቲ ብስብከትኩም ምናእዳ ኸዓ በቲ ናይ ምስጢረ ንዛዜ ስርዓታት ኣዕጋቢ ውፅኢት ስለ ዝነበሮ ንዘይተወሰነ ግዜ ተልእኮኹም ከናውሖ ወሲነ። በዚ ተወፍይዎ ኣገልግሎት ብዙሕ ናይ ለውጢ ምስክርነታት ተቐቢለ። ንስኹም ብኣካልካ መሰኻኽርና እዚ ኢኹም። ከም ሓቂ እንተ ኾይኑ ምሕረት እግዚኣብሔር ገደብ ከም ዘይብሉ ምዝካርን ናይታ እዚ ናይ ኣቦ ምሕረት ምንም ዓይነት መዕገቲ ወይ ጸገም ክህሉ የብሉም ቢላ ብምእማን ዝተኻእላ ኩሉ እትገብር ቤተ ክርስቲያን ንስኹም ከ ብኣገልግሎትኩም ጭቡጥ ምልክት ኢኹም። እቲ ጥፉእ ወዲ ናብ ቤተ ብኡ ክምለስን ከሎ ብናይ ዶብ ሓለዋን ካልእ ፖሊስን ኣይኮነን ዝሓለፈ ሓርቡኡ እዩ ብዘይ ዕንቅፋት ናብኡ ከም ዝበጽሕ ኣብቲ ጽበዮ ዝነበረ ኮይኑ ብማዕዶ ዝተቐበሎ። ንሓላፊ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ንሓዲስ ስብከተ ወንጌል ብፁእ ኣቡነ ፊዚከላን ንተሓጋገዝቶምን ነዘን ናይ ጸሎትን ኣስተንትኖን ዕለታት እዚአን ብምውዳቦምን ስለቲ ሕጂ ዘቕረቡለይ ናይ መባእታ ሳድናይ ቃላት ነመስግን።
ስቴንዶ ሚዮ ፐንሲሮ ኣኳንቲ ኖን ሶኖ ፖቱቲ ቨኒረ ፐርኬ ሲ ሰንታኖ ኮሙንኩ ፓርቴቺፒ
ኣብ መይን ቀልበይን ምሳኹም ጥራሕ ዘይኮነ ኣብቶም ኣብዚ ክመፁ ዘይከኣሉ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ዝርከቡ ስለ ዝኾነ ናብኦም እውን ኣብ ዝሃለውዎ ሃልዮም ምስጋና ይብፅሓ እዮም። ነዚ ኣብ ኢትኩም ኣንቢርየ ዘለኹ ዓበይ ሓላፍነት ክብ ዝበለ ደገፍ ንክኾነኩም ሓድሓደ ኣሰንትኖ ምሳኹም ክካፈል ምደለኹ። ከመይ እቲ ተፀዊዕኩምሉ ዘለኹም ተልእኾ ምሕረት ብዝበለፀ ፍርያም ንክኸውን ከምቲ ኢየሱስ ዝገለጸልና ፍቓድ እግዚኣብሔር ኣቦ ብብርሃን ትንሣኤ ፍጹም ትርጉም ንኽረክብ እዩ። በዘን ስዕባ ቓላት ምናልባት ንውሕ ክብላየን ኮይኑ ግን ዓንቀጸ እምነት ተልእኾኹም ሓሳብ ጥራይ ዘይኮነስ ጭቡጥ ነገር ስለ ዝኾነ ነዚ ተመክሮ ሃዋርያዊ ጉስነት ንግበር እሞ ድሓር ንርኣዮ ዝበሃል ኣይኮነን። እንታይ ዳ ግቡእ መስርዑ ዝሓዘ ዓንቀጽ እምነት ዝኽተል ሃዋርያዊ ግብረ ተልእኮ እዩ። እታ ቐዳመይቲ ኣስተንትኖ ካብ ትንቢት ኢሳያስ ነቢይ ምዕራፍ 49 ፍቕዲ 8 እግዚኣብሔር ከምዚ ይብል ኣሎ፣ ብምሽእቲ ግዜ ሰማዕኩኻ፣ ብመዓልቲ ምድሓንካ ኣረዳእኩኻ፣ ንምድሪ ኸተቑማ ዝበረሰርስቲ ኸተውርሶም፣ ንእሱራት ውፁ፣ ነቶም ኣብ ጸልማት ዘለዉ ድማ ተረኣዩ ክትብልሲ ክሕልወካን ንቓል ኪዳን ህዝቢ ክበካን እየ። እግዚኣብሔር ንህዝቡ ኣጸናንዐ፣ ንሽጉራት እውን ክምሕሮም እዩ እሞ ኣቱም ሰማያት ዕልል በሉ፣ ኣቱ ምድሪ ተሓጐሲ፣ ኣቱም ኣኽራን ዕልል እናበልኩም ጨድሩ። እዚ ጽሑፍ እዚ ይብሉ ቅዱስነቶም፣ እዚ ጽሑፍ እዚ ብዛዕባ ምሕረት እግዚኣብሔር ብሓጺሩ ንዅሉ ዘጠቓለለዩ ክንብል ንኽእል። ሕያውነትን ምጽንናዕን ኣብ ጐድንና ናይ ምዃኑን ኮታስ ነቲ ተስፋ ዘለኣለማዊ ፍቕሩ ሒዙ ይርከብ። ንሃብቲ መለኮታዊ ምሕረት ንምግላጽ ዝዓለሙ ኾይኖም ብሓደ ጐድኑ ጥራይ ዘይኮነ ንዅሉ ጐድንታት ዘጠቓለለ እዩ። ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ኣብ ጸሓፋ ኻልአይቲ መልእኽቱ ነዚ ናይ ኢሳያስ ጽሑፍ እንደገና ብምጥቃስ ንዓና ከም ዝምልከት ንኽገልጽ ከምዚ ይብል፣ ጸጋ እግዚኣብሔር ኣባኻትኩም ኰንቱ ኮይኑ ኸይትርፍ ከም መሳርሕቱ መጠን ክትቅበልዎ ንማሕጸነኩም ኣለና። በታ ሓረይቲ መዓልቲ ሰማዕኩኻ፣ በታ መዓልቲ ድሕነት እውን ረዳእኩኻ፣ እንሆ እታ ሓረይቲ ግዜ ሕጂ እያ፣ እታ መዓልቲ ድሕነት እውን ሎሚ እያ ይብል እግዚኣብሔር። ምዕራፍ 6 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 2 እታ ቐዳመይቲ ውህበት ብሃዋርያ ጳውሎስ ዝተመልከተት ንሕና ዅልና መሳርሕቲ ኣምላኽ ምዃንና እያ። እዛ ጸዋዕታ እዚኣ ክንዲኣየናይ ተረዲናይ ኣለና ንምፍላጥ ቀሊል እዩ። ከመይ ቅዱስ ጳውሎስ ቅድሚ ከምዚ ምባሉ ኣብ ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 20 እግዚኣብሔር ብኣና ገይሩ ይምዕድ ኣሎ፣ ንሕና ከኣብ ክንዲ ክርስቶስ ከም ልኡኻቱ ኮይንና ቃሉ ነብጻሓልኩም ኣለና፣ ስለዚ ምስ እግዚኣብሔር ክትዕረቑ ብስም ክርስቶስ ንልምነኩም ኣለና እናበለ ይምሕፅን። እቲ ንሕና ከም ኣምባሳደራት ክርስቶስ ብስሙ እንመሓላልፎ መልእኽቲ ምስ እግዚኣብሔር ምትዕራቕ እዩ። ተልእኮና ንእግዚኣብሔር ንምድላይን ካብኡ ምሕረት ንምርካብን ምምሕፃን እዩ። ከም እንዕዘቦ እግዚኣብሔር ነዚ ናይ ምሕረትን ይቕሬታን መልእኽቱ ናብ ዓለም ዘጋውሑ ከም ዘድልዮ ርዱእ እዩ። ኣብ ጽባሕ ፋሲካ እቲ ካብ ሙታን ዝተንስአ ክርስቶስ ንሃዋርያቱ ዝሃቦ ተልእኮ እውን እዚ እዩ ነይሩ። ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 20 ፍቕዲ 21 ክሳብ 23 ዝተመልከትና ኢየሱስ እንደገና ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን፣ ከምቲ ኣቦ ዝለኣኸኒ ኣነ እውን ልእኸኩም ኣለኹ። ነዚ ምስ በሎም ኡፍ በለሎም፣ መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ፣ ሓጢኣቶም ንዝሓደግኩምሎም ክሕደገሎም ንዝሓዝኩምሎም ድማ ክተሓዘሎም እዩ ክብል ስልጣን ኣልበሶም። እዚኣ ኣብ ኢድና ተዋሂባትና ዘላ ስልጣን እዚኣ ምስኣ ዝጓዓዝ ኣነባብራ ተሓትት። ከመይ ንሕና ነዛ ሓላፍነት እዚኣ ኣብ ኢድና ተቐቢልናያ ኢና። ስለ ዝኾነ ኸዓ ሃዋርያ ጳውሎስ ሕጂ እውን ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ኣብ ጸሓፋ ካልአይቲ መልእኽቱ ኣገልግሎትኩም ምእንቲ ኸይንዓቕ ብወገንና ዝመጸ ንሓደ እኳ ናይ ዕንቅፋት ምኽንያት ከይንኸውን ንጠንቀቕ እንክብል ኣብ ምዕራፍ 6 ፍቕዲ 3 የዘኻኽረና። ናይ ምሕረት ኣምላኽ መሳርሒቲ ምዃንከስ ነቲ ምሕረት ዝመልኦ ፍቕሩ ቅድሚ ዝኣገረ ንሕና ክነስተማቕሮ ንሕተት። በዚ እንተ ዘይኮይኑ ብኻልእ መንገዲ ክግለጽ ኣይከኣልን። ኣብዚ ኹነት እዚ እተን ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ እርጋኑ ሂይወቱ ኸበቅዕ ቐሪብሉ ብዝነበረ ኣብ ዓራርቦ ናብቲ እሙን መሳርሕቱ ዝነበረ ጢሞቴዎስ ንማሕበረ ክርስትያን ኤፌሶን ከም ተኸታሊኡ ክገድፈሉ ሓደራ ኣብ ዝሃበሉ ግዜ እዚኣ ጽሕፍቲ እዚኣ ወትርትስ ትብለኒ። ቅድሚ ዝኣገረታ ሃዋርያ ንጐይታ ኢየሱስ ናብዚ ጸዋዕታ እዚ ንዝዓደሞ የመስግን። ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ተመልከት። ቅድሚ ጸዋዕትኡ ተጻራፋይን ኣሳዳድን ዓማጽን ከም ዝነበረ ኸዓ ኣግሂድ ይናዘዝ። ካብዚ ዅሉ ኸዓ ምሕረት እግዚኣብሔርን ርሕራሐኡን ከም ዘድሓኖ ይገልጽ። ምዕራፍ 1 ቁጽ 13 ምስ በሉ ቅዱስነቶም ናብ ናይ ገዛ ሕይወቶም ተመክሮ ምልስ ይብል እሞ ኣነ እውን ክናዘዘልኩም
ዮ ቪ ኮንፌሶ ኬ tante volte mi fermo su questo versetto sono stato trattato con misericordia
abza egziabher bimihrotun birhrahun adhinni tsawuni zibla qalat buzuh gzedaw bilmo abitbat hibenni egziabher bimihrotun birhrahun hangofa ilo qabalaka kibdaka kindey tumi izha abi hayli hibaka abi mitsinna ayqonaka tasfa ayqonaka egziabher bimihrotun birhrahun ፈሪድኒ ተቐቢልኒ ራሕርሕለይ ደንጊጽለይ። ጸጋ እግዚኣብሔር ኣብ ልዕሊ ሃዋርያ ጳውሎስ ኣንጀርቢቡ ክሳብ ክንደይ ናይ ሓጢአተኛ ከም ዝነበረ ንኽርዳእ ኽኢልዎ፣ ካብዚ ብምንቃልካ ንሕመረት ስብከተ ወንጌል ንምርዳእ ኽኢልዎ። ስለ ዝኾነ ኸዓ እዚ ቓል እዚ ኵላቶም ክሰምዕዎ ዝግባእ እሙንን ብቑዑን እዩ። ኢየሱስ ክርስቶስ ናብዚ ዓለም ዝመፀ ንሓጢአተኛታት ከድሕኖም ኢሉ እዩ። ካባታቶም ከዓ እቲ ዝኸፍአ ቀዳማይ ሓጢአተኛ ኣነ እየ። ግና ኸ ኢየሱስ ክርስቶስ እቶም ብኡ ዝኣምኑ ናብ ሂወት ዘለኣለም ምእንቲ ክበፅሑ ነቲ ኣርኣያ ትዕግስቱ ኩሉ ቅድም ኣባይ ክገልጾ ስለ ዝደለየ ምሕረት ረኸብኩ እንክብል ይገልጾ። በዚ ኸ ሳዋርያ ጳውሎስ ኣብ መወዳእታ ህይወቱ መን ከም ዝነበረ ክርስዕ ኣይደለየን፣ ንሕሉፍ ህይወት ታሪኹ ክሓብውን ኣይደለየን። ምናልባት ናይቲ ዝረኸቦ ዓወታት ዘይውዳእ ዝርዝር ከቕርብ ምኽኣለኒ ኢሉ፣ ክንደይ ማሕበራት ከም ዝቖመ፣ ክንደይ ከም ዝመሃረ፣ ክንደይ ከም ዝፈወሰ ወዘተ። ኮይኑ ግን እታ ህይወቱ ዝተንከፈትን ንዅሉ ዝለወጠትን ተመክሮ ክጠቅስ ደልዩ። ብምሕረት እግዚኣብሔርን ብርሕራሕኡን ከም ዝደሓነ ንጢሞቴዎስ ከዓ እታ ክኸዳ ዝግብኦ መንገዲ ይሕብሮ። ቅድም ቀዳድም ይብሎ ንጢሞቴዎስ ቅድም ቀዳድም ምሕረት እግዚኣብሔር ኣብ ህይወቱ ከም ዘላ ክፈልጥ፣ ነዚ ከዓ ዒራ ክመሓር እየ ኢልካ ኣብ ሸለልትነትን ኣብ ሓጢአትን ምንባር ዘይኮነ ለውጢ ህይወት ናይ ግድን ምዃኑ ብምዝኽኻር ይገብሮ። ወትሪ ካብቲ ዝወደቕካሉ ክትንስእን ብሓዲስ ክትብገስን ንቕድሚት ክትግስግስን የድሊ። እታ መፍትሕ እግዚኣብሔር ብምሕረቱን ርሕርሐኡን ይጥምተና መሳርሕቱ ንምዃን ብቕዓት እትህበና እዚኣ እያ። ብቐዳምነት ንምሕረት ኣምላኽ ምስ ጣዓምካን ምስ ተስተማቐርካን ናብ ልኡኽ ምሕረት ኣምላኽ ኢኻ ትልወጥ። ናይዚ ኩሉ እኩብ ድምር እቶም ልኡኻት ምሕረት ብቐዳምነት ምሕረት ዝረኸቡ እምበር ልዕሊ ካልኦት ከም ዘይኮኑ ክግንዘቡ ነዚ ዘብቅዖም ከዓ ምሕረትን ርሕርሐን ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ብግዲኦም ናብ ካልኦት ከብፅሕዎ ይፀዋዕቶኦም። መንቀል ባይታና ኸስ እዚ እዩ ሕራይ ዶ ንቕድሚ ንሰጉን እምባር ብማለት ናብታ ካልአይቲ ነጥቢ ሓሊፎም። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና መቐፀልታ ናይዚ ኣብ ናይ ፅባሕ መደብና ክነቕብበልኩም ኢና።
ውዕላዊ ወይ ከዓ ናይ ስምምዕ ሰነድ ዘይኮነስ ኣብ እዋናዊ ዓለም እቲ ኩላዊ ፀዋዕታ ዝኾነ ቅድስና ዳግም ክቃላሕ ብዝብል ዕላማ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ተፈስህ ወተሃሰዩ ብዝብል ኣርእስቲ ዝደረሶ ሳልሳይ ሓዋርያዊ ማዕዳን ዕለት 9 ሚያዝያ 2018 ዓመተ ምህረት ብወግዐ ንንባብ ከም ዝበቕዐ ልኡኽ ጋዜጤና ቫቲካን ኒውስ ኣሌሳንድሮ ደ ካሮሊስ ሓቢሮም። ቅዱስ ዘኽውን ሰማያዊ ምስጋና ምንባር ምዃኑን እቲ ኢየሱስ ብዛዕባ ብፅዕና ዝሃቦት ምህርቲ ካብቲ ዓለም ዘቕርቦ መገዲ ዝተፈልየ ጥራሕ ዘይኮነስ ነቲ ዓለም ዘቕርቦ መገዲ ዝጻረር ኣብነታዊ መገዲ እዩ። ስለዚ ቅድስና ነዚ መገዲ ዝስዕብን ዝነብርን እዩ። ኩሉ ንቅድስና ዝተፀውዐ ምዃኑ ቤተ ክርስቲያን ወትሩ እተቕርቦ ኩላዊ ፀዋዕታን ኩሉ ናይ ምብፃሕ ተኽእሎ ከም ዘለዎ ተሕብር። ህይወት ቅድስና ምስቲ ናይ ሰማያዊ ቤት መፍትሕ ዝኾነ ናይ ምሕረት ህይወት ጥቡቕ ምትእስሳር ዘለዎ እዩ። እዚ ምኽንያት እዚ ቅዱስ ኣብ ሓሳርን መከራን ንዝርከቡ ንምድጋፍን ነቲ ኣብ ሓሳር ዘሎ ህይወት ንምሕዋይ ዝለዓዓል ምዃኑ የነፅር። ካብቲ ጥንታውን ሎሚ እውን ዝረአይ ኣብ መፅናዕትን ኣስተንትኖን ጥራሕ ኣብ ዝብል ካብቲ ኣዝዩ ፍጡንን ሓደገይና ኣጥቃዒ ዓለም ንጹል ህይወት መገዲ ቅዱስና ዝብል ሓራጥቃውን ተዓቒቡ ዘይተርፍ ክንየው ብሓሴትን ብዋዛን ዝነብር እዩ። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ እቲ ሳልሳይ ሓዋርያዊ ምዕዳኖም ኣብ ቅዱስና ዘተኮረ ቅዱስና ኣብ እዋናዊ ዓለም ተፈስሁ ወተሃሰዩ ዝብል ምዃን ህይወት ኢየሱስ ነቶም ስሊኡ ዝሳደዱን ዝዋረዱን ዝበሎም ምዕዳን እናሓሰቡ ዝደረስዎ ክኸውን እንከሎ ኣብቲ 5 ምዕራፋትን 44 ገጽ ዝሓዘ ሓዋርያዊ ምዕዳን ነቲ ኣብ ናይ ትኽተል ቅዱስ ጴጥሮሳዊ ስልጣናዊ ትምህርቶም ማእከል ዝገብርዎ ቤተ ክርስቲያን ቀረባ ነቲ ዝሳቀይ ኣካለ ክርስቶስ ዝብል ደጋጊሞም ዘመላኽትዎን ዝነብርዎን ቃል ንተግባርን ብፍሉይ ዘቃልሕ እዩ። እቲ 177 ዓንቀጽ ዘለዎ ሓዋርያዊ ምዕዳኖም ብፍሉይ መገዲ ኣብ ቅድስና ዘተኮረ ትንታኔን ረቂቕ ሓሳብ ዘመላኽት ውዕላዊ ከይዲ ዘይኮነስ ኩላዊ ፀዋዕታ ቅድስና ዘቃልሕን ንዚ ፀዋዕታ ዘጋጥሞ ሓደጋን ብድሆን ከምኡውን ሰናይ ኣጋጣምታት ዘነፅር እዩ። ቅዱስ ኣቦና ቅዱስ ንምዃን ክንበርን ክፍፀምን ዘለዎ ጉዳይ ቅድሚ ምትንታኖም ኣብ ቀዳማይ ምዕራፍ ፀዋዕታ ቅድስና ኣብ ዝብል ሓሳብ መገዲ ቅድስና ንነፍሲ ወከፍና ዝግባእ ምዃኑ ክትመሳሰሎምን ክትተኻኸሎምን ዘጸግሙን ወይ ምስቲ እንግምቶን እናሓስቦን ኣብነት ዘይመሳሰል ዓይነት ቅዱስናዊ ኣብነት ብምርኣይ ተስፋ ምቑራት ዘይግቡእ ምዃኑ የነፅሩ። እዚ ማለት ቅዱሳን ኣብ ህላዊ እግዚኣብሔር ህልዋት ዝኾኑ እዮም። ገና ብዓንተውኡ ኣብ ህላዊ እግዚኣብሔር ህልዋት ብምዃኖም ንዝተቐደሰ ህይወት የተባብዑናን ኣብ ህይወትና እውን የሰንዩና። እግዚኣብሔር ኣብ ክንዓብየሉ ዝግባአና ቅድስና ክፅዋዓና እንከሎ ኣብ ዕለታዊ ሂወት ዝፍፀምን ተራ ምስክርነት ዝመስሉ ንኣሽቱ ነገራት ኣብ ምፍፃምን ምዃኑ ብምምልካት ቅዱስና ቀረባናን ንሓፋሽ ህዝቢ ምዃኑ ይሕብሩ። ቅዱስ ኣቦና ኣብ ካልኣይ ምዕራፍ እቶም ክልተ ሰላሕታውያን ጸላእቲ ቅዱስና እንከመልክቱ ብዙሕ ግዜ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ቅዱስ ማርታ ህንጻብ ዝርከብ ቤተ ጸሎት ኣብ ዘዕረጎ መስዋእተ ቅዳሴ ኣብ ዘስምዕዎ ስብከት ዝበልዎን ኣብቲ ወንጌላዊ ሓሴት ዘርኢ ዝተሃርዮም ምዕዳን ዝገለጽዎ ሓሳብን ኣብ ቀረባ እዋን እውን ናይ ዓንቀጽ እምነት ሓሊ ቅዱስ ማሕበር ሰናይ ፍቓድ እግዚኣብሔር ኮይኑ ብዝብል ሰነድ ዘቕረቦ ትምህርቲ ስርዎ እምነት ነቲ ኣግኖስጢሳዊ ነገራት ክህወሱ ደኣ እምበር ክፍለጡ ኣይክእሉን ዝብል ትምህርቲ ንሱ ከዓ ኣልቦ እግዚኣብሔርን ኣልቦ ኣካላውነትን ዝኾነ ኣእምሮ ዝብልን ከምኡ እውን ፕላግያናዊ ሰብኣዊ ፍጡር ብተወራረስ ዝቕበሎ ካብ ዝበሃል ዓይነት ሓጢኣት ናፃ እዩ ማለት ናይ ኣዳም ሓጢኣት ዝበሃል የሎን ቢሉ ዝኣምን ኣብ እዋናዊ ዓለም ህሉው ኮይኑ ብዝተፈላለየ መገዲ ዝንበር ጥንታዊ ሓደገኛ ትምህርቲ ምስጢረ እግዚኣብሔርን ናይ ጸጋኡ ምስጢርን ዘቤታዊ ምግባር ዝብል ዝሁም ኣመክንዮ ጥምዓዊ ብኹንነት ዝገልጽ ሓሳብ ወድዓዊ ገይሮም ኣብ ቅዱስ ማርታ ህንጻብ ዝርከብ ቤተ ጸሎት ኣልቦ ክርስቶስ ዝኾነ እግዚኣብሔርን ኣልቦ ቤተ ክርስቲያን ዝኾነ ክርስቶስን ኣልቦ ህዝቢ ዝኾነት ቤተ ክርስቲያንን ዝብል ሓሳብ እዋናውያን ጸላእቲ ቅዱስና ተግባራት ምዃኖም ይሕብሩ። እዋናዊ ፕላግያውነት ቅዱስ ኣቦና እንክገልጽዎ ካብ ኣግኖስቲሳዊ ዝውለድ ምዃኑ ብምምልካት ወድዒ ኣምልኾ ናይ ሰብኣዊ ፍጥረት ኣእምሮ ዘይኮነስ ንናይ ገዛእ ርእሱ ጻዕሪ ዘምልኽ ትሕትና ዘይፈልጥ ድላይን ካብ ኩሎም ብሉፅን ናይ ብሉፃት ብሉፅ ቢሉን ገዛእ ርእሱ ዝሓስብ ኮይኑ ንኻልኦትን ገለገለ ኣገባባትን እውን ብምዕዛብ ወይ ከዓ ንውሱን ካቶሊካዊ ኣገባብ ጥራሕ እሙን ኮይኑ ዝነብር ውሑጥ ኣብ ሕግን ውሑጥ ኣብ ክንክን ሊጡርግያን ዓንቀፀ እምነትን ኣብ ናይ ቤተ ክርስቲያን ዝና ምኩሑን ምዃን እዚኣቶም ንቅዱስ ኣቦና በቲ እዋናዊ ፕላግያውነት ምምራኽ ማለት ምዃኑ ብምምልካት ንዚ ሓሳብ ዘነፀሮ ቅዱስ ኣቦና ጸጋ እግዚኣብሔር እዩ እቲ ቀልበይና ሰብኣዊ ኣእምሮ ናይ ሰብኣዊ ፍቓድን ድላይን ክንየው ዝብል እንክብሉ የረድኡ። ብዙሕ እዋን ወንጌል ነተሓላልኾን ናይ ሰብኣዊ ንድፊ ባርያ ንገብሮን ክንየው ብዛዕባ ቅዱስና ዝምልከቱ ህልዮታት ኩሉ ሰማያውያን ምስጋና ወይ ብዛዕባ ብፅዕና ትምህርቲ ክርስቶስ ኣሎ። ቅዱስ ኣቦና ነዚ ትምህርቲ ብፅዕና ኢየሱስ ናይ ተሓዋርዮም ምዕዳኖም ሳልሳይ ምዕራፍ ገይሮም ኢየሱስ ቅዱስና እንታይ ማለት ምዃኑ ይገልጸልና። ነቲ ብኢየሱስ ዝተገልጸ ቅዱስና ሓደ ብሓደ ይትንትንዎ ካብቲ ብመንፈስ ድኻታት ዝኾኑ ካብ ዝብል ነጥቢ ተበጊሶም እንከረድኡ ብመንፈስ ድኻታት ማለት ቁጥብን ዕቱብን ህይወት ምንባር ማለት ምዃኑ የመልክቱ። ኣብቲ ኣብ ኩሉ ስፍራ ተጸባእነትን ጽልእን ዝረኣየሉ ዓለም ብህዱእ ብልሓት ምውሳእ ኣብ ቅድሚ እቲ ሕቁ ሂቡ ዝኸይድን ርእዩ ከምዘይረኣየ ሸለል ቢሉ ዝሓልፍ ዕውሉም ህይወት ክንየው ብናይ ካልኦት ስቓይ ልብና ንኽትንከፍ ተባዓት ምዃን ኣብቲ ህብስቲ ህይወት ብምግባር ብልሽውናን ብላዓን ዝመቐራሕ ዓለም ከም መግብን ማይን ፍትሒ ዝጠመዩን ዝጸምኡን ኮይንና ደላይ ፍትሒ ምዃን ብምሕረት ምውሳእን ምትግባርን ምንቅስቓስን እዚ ማለት ከዓ ንኻልእ ምድጋፍ ይቕረ ምባልን ማለት ምዃኑን እቲ ንፍቕሪ ከመራስሑ ካብ ዝኽእሉ ነገራት ኩሉ ልብኻ ርሑቕ ምግባር ልብኻ ብምንጻሕ ናብ እግዚኣብሔርን ብጻይን ምባል ኣብ መወዳእታ ሰላምን ማሕበራዊ ምሕዝነትን ብህድኣትን ቅሳነትን ብመሓዝነትን በስተውዕሎን ብውሕልነትን ምዝራእ ግናኸ ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ኣሕዛብ ዘራኽብ ድልድል ምህናጽ ከቢድ ምዃኑ ብምስትውዓል ሎሚ ምስ ትምህርቲ ብፅዕና ኢየሱስ ዝሳነይ ህይወት ምንባር ብኽፉእ ዘጠምትን ተጠርጣሪ ዘግብርን ስሕውን ከም ዓሻ ዘርእይ እውን እንተኾነ ወንጌል ምንባር ዘስዕቦ ምዃኑን ወንጌል ምንባር ንዓና ዝምጭእ ኩነት ዝፈጥር ከም ዘይኮነ ምስትውዓል የድሊ። ካብቶም ዓበይቲ ናይ ባሕሪ መምርሒ ሓደ መሓርቲ ብፅዋን እያቶም ዝብል ከም ዝኾነ ቅዱስ ኣቦና ብዘየጠራጥር መገዲ የነጽሩ። እዚ ናይ ክርስቲያን ባሕሪ እዩ። ከምቲ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 25 ብዛዕባ ናይ ፍጻሜ ፍርዲ ኣብዚ ተገልጸ ቃል ዘሎ እዩ። ኣብዘን ገጻት እዚኣተን ቅዱስ ኣቦና ቅዱስ ምዃን ምስጡን ሰማይ ሰማይ ዝጥምታ የዕንቲ ምህላው ምንባርን ማለት ዘይኮነስ ነቶም ዝተናዕቁ ኣብ ምፍቃር እግዚኣብሔር ምንባር ማለት ምዃኑ ገሊፆም እቲ ዘጉሂ ወንጌል ዘሰንክሉ ዝተፈላለዩ ርእየተ ዓለም ምህላዎም እዩ። ብሓደ መዳይ ምስ እግዚኣብሔር ርክብ ዘይብሎም ክርስቲያን እምነት ክርስትና ናብ ሓደ ዘይመንግስታዊ ግብረ ሰናይ ቀይሮም ዝነብሩ፣ ብኻልእ መዳይ ከዓ ናይ ካልኦት ግብረ ሰናይ ዘይጥልቃዊ እናበሉ ዘስተናዕቁን ሃይማኖታውን ግብረ ገባኡን መምዘን ዘይብሉ ቢሎም ዝፈርዱን ደስነታዊ ወይ ህዝብነታዊ ቢሎም ቅድመ ፍርድ ዘምብሩ ብስም ሓደ ስነ ምግባር ተዛማዲ እዩ ቢሎም ዝፈርዱ ከም ዘለዉ ገሊፆም ነቶም ገዛ ርእሶም ናይ ምክልኻል ብቕዓት ዘይብሎም ኮነ ነቶም ድኹማት እናሓሰቡ ብውዕውዕ ስምዒት ዝጣበቑን ከም ዘለዉ ገሊፆም ገለገለ ካቶሊካውያን ስደተኛታትን ተመዛበልትን ምእንጋድ ትሕቲ ስነ ህይወታዊ ስነ ምግባር ገይሮም ዝሓስብዎን ትሕቲኡ እውን ክሕሰቡ ዝደልዩ ከም ዘለዉ ገሊፆም ኣብ ነፍሲ ወከፍ መጻእተይና ክርስቶስ ኣሎ። እዚ ኸዓ ናይ ሓደ ርእሰ ሊቃነ ጳጳስ ምህዞ ወይ ከዓ ኣጀውጀው ኣይኮነን። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ካልኣይ ክፋል ጽማሪ ሓሳብ ናይቲ ተፈስህ ወተሓሰዩ ሓዋርያዊ ምዕዳን ቅዱስ ኣቦና ኣብ ናይ ጽባሕ መደብ ከነቕርበልኩም ምዃንና ንሕብር።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ኣብ ናይ ትማል መደብና ከም ዝገለጽናዮ ሓንደበታዊ ሞት ነፍሲ ሄር ጥቀ ክቡር ኣባ ተኽለ ብርሃን ጸጋይ ኣብ ብዙሓት ብዙሕ ስምባዴ ስለ ዘትረፈ ንታሪኽ ህይወቶም ብሰፊሑ ዝገልጹልና ኣባ ብሩኽ፣ ከምኡውን ትማሌ ኣብ ቀብሮም ውዒሎም ሎሚ ኣብዚ ኣብ ማእከልና ዝርከቡ ጥቀ ክቡር ኣባ ወልደ ማርያም ዘርአ ዮሓንስ ብዛዕባ ኩነታቱ መብርህ ክቡና ሓቲትናዮም ኣለና። ነዚ ኩሉ በብኽፋል ክነቕርበልኩም ኢና። ንሎሚ እታ ናይ ኣባ ወልደ ማርያም ምስክርነት ክነቕርበልኩም ብብሂል ሃገርና መንንገር ዝወዓለ መን የርድእ ዝቐበረ እዩ እሞ ጥቀ ክቡር ኣባ ወልደ ማርያም ዘርአ ዮሓንስ ዘማሕበረ ልኡካን ኣጋጣሚ ኣብ ቀብሪ ውዒሎም ኣብዚ ምሳና ይርከቡ እሞ መጀመርያ ዋዕድ ሓን መጻእኩም ኣባት እየ
ኣየላ ዋዕድ ሓን ፀናዕኩም
እሞታ ቐንዲ ሕቶና ቀብሪ ኸመይ ነበረ ያታ ሓንቲ ተኻልይቲ ኸዓ ቁሩብ ናይ ኣማዋውትኦም ሃንደበት ስለ ዝኾነ ብዙሓት ካብ ሰማዕትና እንታይ ተረኺቡ ስለ ዝብሉ ብሕፅር ዝበለ ከመይ ከም ዝነበረት ናይ መወዳእታ ግዜ ዶም ገለፅኩምልና
እወ ንኹሉና ሃንደበት እዩ ኮይኑና ብፍላይ ኣነ በዛ ነብሰይስ ቅድሚ ልዕሚ ኣጣልያን ሕክምና እውን ተሓባቢረ ነይረ ምስባ ተክሊ ሚካኤል ተኸስተ ኮይንና እዚ ዘይንፈልጦ ሃንደበት እዩ። ከምኡ ውን ኣብ ሰገነይቲ ዲቁና ስለ ዝነበረ እታ ሰንበት ኒቆዲሞስ ኣብኡ ውዒልና ብሓንሳብ ተመሲሕና ሓንዲ ካኢል እዮ ድሓኒ ኢሉኒ ኣነ ድሓኒ ኢለስ ፈፂመ ኖን ንሞት ንሕማም ከማን ኣይሃብኩን ግን ኣምላኽ መደቡ ስለ ዘለዎ ከዓ ኣብዛ እዋን ፋሲካ ምስኡ ኣብታ ትንሳኤኡ ፀዊዕዎ እቲ ሕማሙ ኒኦሞንያ እዩ ናይ ሳንቡ ብንፋስ ዝኣተወ ሕጂ ከምቲ ዝበሉኒ ሰንበት ብሓንሳብ ኒቆዲሞስ ብሓንሳብ ተመሲሕና ድሓኒ ኢሉኒ ምሸት ሃሩር ኮይኑዎ ቁርብ ክዳን ኣርቂቑ ንፋስ ወሲዱ ዝብል ሓበሬታ ሂቦምኒ ኣነ ግን ምርዳእ ስኢነዮ ምክንያቱ ሽዑ እዚ ኩነታት እዚ ምንባሩ ፈይጠ ነይረ እንተዝኸውንስ ንብፅሓዮ ኣይንብፅሓዮ በልንዓ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዓጠላይን ከትካ ዝተሓከምካ ንዓኻ ሕጂ ተንስእ ከም ገለ ጌርና ጠቢዛ ክነረክበካ ኢለስ ላዕሊ ታሕቲ ንበልኩ ነይረ ግን ዕድል ይሃበና ሕጂ ተሕማሙ ድሓር ከም ዝሰማዕክዎ ሓደ ሓኪም ኣብ ሰገነይቲ ዘሎ ምስ ረኣዮ ኣባትየ ዝኽሉ ትምህርትኩም ስቁር ኣመት ነብስኹም ዘይትገብሩ ምክንያቱ ሳንቡኡኩም ተተንኪፈ ኣላ ሕጂ ዝግበር ዝነበረ መድሓኒት ነቲ ናይ ኒኦሞንያ ንምቁፅፃር እሳ ናይ ሳንቡእ ትንክፍቲ ስለ ዝፀንሓቶ እንታይ እዩ እዚኣ ኣይበሉንን ግን ተሓኪም ከም ኢሉ ከም ዝተዛረበ እንታይ ኮይንኩም ክሳዕ ክንዲዝኖ ሰውነትኩም ተውድቁ ከም ዝበሎ ሰሚዐ ኣነ ንባዕለይ እታ ድርሖ ሳእና ቀዳም ኣብ እንዳ ኮርያ እዩ ነይሩ ከይደሪአዮ ድሓኒ ኢሉኒ ንገዛ ተመሊሰ ንሕና ሎምስተማሓይሽ እዩ ዝሓን እዩ ኢለ እውን ንደቂ ማሕበር ነጊረ ከምኡ ናብ ስራሕ ዋ እንዲዒ ከምዚ ንፀኒሕና ይኩም ትዝፈርሕናዮን ኢለ እውን ተዛሪበ ንለይታ ከዓ ልክዕ ከምቲ ኣብ ሰገነይተይ ንለይታ ብሓንዛ ውዒልና ሰንበት ተመሲሕና ንለይታ ዝሓመመ ኣብ ኣስመራ ከዓ ልክዕ ከምኣ ከጢማ ንባዕለይ ሰንቢደ ድረሖ ሰዕኒአ ነራ ሕጂ ኸይነ ኣቱ ከዓ ኣብ ህፁፅ ረድአት ስለ ዝነበረ ብዙሕ ይፈቕዱልና ኣይነበሩን ሰብ ከዓ ስለ ዝበዝሐ ምስትንፋስ ይኸልእዎ ስለ ዝነበሩ ጥራሕ ነቲ ዝረኣዮ እሞኸ ከመይ ሓድሪ እሞኸ ከመይ ውዒሉ እናበልና ኢና ግን ኣምላኽ ደልይዎ መደብ ኣምላኽ ከዓ ፍቓድካ ይኹን ኢና ክንብብ ዘሎና እምበር ስለምንታይ ኢልና እንምልሰሉ መልሲ ኣይኮነን ዝብል እምነት እዩ ዘሎኒ ናይ ኣባቴ ኣማውታ ካብቲ ናይ መፅሓፍቲ ናይ ሃገርና ክሪኦ እንከለኹ እንታይ ዝብል ክብል እንደለኹ ናህውኬ ሓደግነ ኩሎ ወሆርነ ራቃቲነ ወእንዘድኩማን ቆምነ እስመ ዝንቱ ዓለም ከመሳዕሪ ይሓልፍ ቅዱስ ኣትናቴዎስ ዝበሎ እዩ ዓለምሲ ከንቱ እያ ከምቲ ሳዕሪ ሎሚ ለሚዕ ፅባሕ ዝነቅፅ ሂወት ወዲ ሰብ ከዓ ከምኣ እያ ኮይና ሞት ኣባቴ ተረኣያትኒ ንቤተሰብ ፅንዓት ነታ ቤተክርስትያን ከዓ ሓይሊ ኣሰሩ ዝትንክኡ ከዓ ይጠረላ ነታ ቤተክርስትያን ትማህለ ዝውዓል ናይ ቀብሪ ናይ ብሓቂ ከም ሰብ መጠን ካብኡ ንላዕሊ ኣነ ንባዕለይ ክሳዕ ክንድኡ እቲ ሰብ ተሰሚዕዎ ካብ ኩሎም ኣርባዕትዮም ኣቡናትና ውዒሎም ካሕናት ዘሎ ዝመሰለ ድንግልን ዘላ ዝመሰለ ዳርጋ ዘይወዓለ የለን ክትብል ኣይትኽእልን ኣምላኽ ፋሲካ ምስኡ ክገብር ካብ ወሰዶ ፍቓድካ ይኹን ኢልና ንዕኡ ኣብታ ዘለዓለማዊ ህወት ምስቱ ሲኢሮ ሞተ በስልጣኑ እናበልና ዘመርገድናዮ በታ ስልጣን ክርስቶስ ከም ዝሰዓረ ነታ ሞት ንስቐሙ ሲዒሩ ኣብታ ሰማያዊ ሃገሩ ክሳተፍ እዚኣ እያ ትምኒት ናይ ኩሉና ሰብ ናይ ብሓቂ ሰንቢድ እዩ ኩሉ ውሉደ ክህነት ይኹን ምእመናን ይኹኑ ካብ ልክዕ ንላዕሊ ኦም ደንጊፆም ኣነ በዛ ነብሰይሲ ምስቱ ዘለኒ ልምምድን ምስቱ ኣዘራርባንስ ክሳዕ ክንድኡ ፅልዋ ኣብቲ ሕብረተሰብ ከም ዝነበሮ እውን ኣይተፀብኽዎን ከምዚ ማለት ዝረአኽዎ ንስኡ ከዓ ትርፊ ናይ ካህን ሞት ክገርመልና የብሉ መካይድና እዩ ስለዚ ፍቓድካ ይኹን ኢልና ተቐቢልናዮ ብፅቡቕ ብዓብዪ ዓጀብ ከዓ ትማሊ ሓመድ ኣዳም ኣልቢስናዮ እዚአ ናይ ባርቲ ክነብርሃን ቀብሪ እግዚኣብሔር ጠሉን በረከቱን የውርደልና ሃገርና ሃገር ሰላምን ሃገር ጠልን በረከትን ይግበረልና
ንነፍስሄር ድቀ ክቡር ኣባተ ክለብርሃን ፀጋይ መንግስተ ሰማይ ከዋርሱ ንፈተውቱን ንቤተሰብን ንመላእ ቤተ ክርስትያንን ፅንዓትን ደበሳን ክህብ እናተማህለልና ኣቦ እግዚኦ ዘለኣለም ወኣብርህሎት ብርሃን ዘለኣለም ንብል መቐፀልታ ናይዚ ኣብ ናይ ፅባሕ መደብና ክነቕርበልኩም ኢና
ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና ኣብዚ ይፍፀም ኣብ ናይ ፅባሕ መደብ ክሳብ ንራ ከብ ብድሓነ ሰላም ፅንሑ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ